Kom ons lees daar saam, ons is by Johannes 3, 1 Johannes 3. Ons het laas opgehou by vers 10, ek wil sommer by vers 10 begin ook, want jy sal sien dat Johannes is besig met 'n baie groot en lang argument, die hele brief is dit, is nie kort eenetjies wat opgeskryf is, wat jy eintlik los kan maak van mekaar af nie. Hy skryf die brief vir ons, dat ons kan seker wees, dat ons kinders van die Here is. En as toetse in die brief, wat ons kan kyk en ons self aan toets, en die lekker ding is van, hoe meer toetse daar is, hoe meer sekerheid het ons. As ek nou net een toetsie gehad het, Dan wonder ek, maar as ek een spultoets het en ek kan singe in al die toetse dat ek kind van die Here is, dan gee het vir my net soveel meer sekerheid in my geloofslewe. Ons het laas opgehou by vers 10 en gesê, hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Moet nie soos Kain wees nie, hy het aan die bose behoort en aan sy broer vermoor. En waarom het hy vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broers aan reg. Broers, moet nie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elke wat sy broer haat is 'n moordenaar en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook self ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broers in gebrek lê, maar geen gevoel om het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moet nie net lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Kom ons hou op, ons gaan net al so ver. Ek wil graag so stelselmatig net deur hierdie gedeeltekie werk ook. Kom ons vat net gou vas waarmee ons nou besig was. En die vorige keer wat ons oor gepraat het, het Johannes baie duidelik gestel. Johannes draai nie doekies om nie. Hy is baie eerlik en hy is baie opreg. En ons moet ernstig luister na wat hy sê. Want baie mense dink dat hulle kinders van die Here is. En dis Johannes het dit al gesing in die vroeë kerk gesing. En ek dink as hy vandag nog kon gelewe, dat hy nog harder geskree het en gepraat het hieroor, dat ons onsself nie moet bedrieg nie. Daar's baie mense wat dink dat hulle aan die Here behoort. Baie mense wat besig is met godsdienst en uiterlike dinge, maar wat nie werklik kinders van die Here is nie. En daar is toetse om te kyk daarna of ek werklik aan die Here is en ek werklik aan die Here behoort. En hy sê dit dan ook. En dan een van die groot dinge wat hy na gekyk het, wat ons onsself nie moet bluf nie, en verlede keer het hy gepraat daarvan oor, dat elkeen wat sê dat hy kind van die Here is, hou nie aan om sonde te doen nie. Dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik om 'n kind van die Here te wees en nog steeds in sonde te bly. Ons kan nie. En die hartseer deel is, ons leef in 'n land met 'n baie oppervlakkige teologie en baie mense wat vir jou die godsdienst en die godsdienstige lewe probeer maklik maak. Hulle was nog altyd daar, die dwaalleraars. Die probleem met die omvang in die kerk deesdae is so groot. En dit is so gemaklike teologie, en dit is so lekker teologie, dat ons nie meer die diepte het, wat die woord sê nie. En God se standaard het nog nooit verander nie. Oor al die eeuwe is het nog deesdae dieselfde. Die wese van die evangelie is, dat die Here Jesus na die aarde gekom, en hy het 'n doodordinêre lewe kom lei, tot hy met sy bediening begin het, en toe het hy vir ons gesterwe, sodat jy die lewe kan lei wat hy moes geleef het. So die Here Jesus het kom, hy het jou lewe gelei op aarde en gesterwe vir jou sondes, en nou dat ek my lewe vir die Here oorgegee het en ek behoort aan hom, nou leef ek 'n nuwe lewe, 'n anderste lewe. En dit kan nie anderste nie. Ek het laas ook gevra, en ek vra het baie tereg, daar's mense wat praat van bekering, maar hulle praat nie van heiligheid nie, en 'n lewe wat verander het nie, dan vra ek nou, waarvan is jy bekeer? As ek sê ek is bekeer, dan beteken dit toch een omdraai van iets af en ek het beweeg in 'n ander richting, nie waar nie. Weergebore, dieselfde ding, ek is uitgebore uit iets in iets anderste in. Paulus praat van 'n nuwe lewe, dan impliseer dit 'n ou lewe. Daar moet 'n verskil wees. Daar moet iets niets wees wat gebeur het. En in Johannes se terme, en hy skryf en hy kyk na die gelowige veral, kan ons sien dat in hierdie nuwe lewe wat ek het, dat ek 'n kind van die Here is. Ons lewe in die geloof, en die geloof is baie keer vir ons baie moeilik om te lewe, want ek soek iets vas wat ek kan aan myself meet en wat ek kan vashou. En die feit daarvan is, ek kan kyk na my lewe en kan sien, maar dit is wat ek was, en dit is wat ek nou is. Nou laas het gesê, die wat aanhou sonde doen, is nie kinders van die Here nie, en dis wat die verskil is. Ek wil dit verduidelik soos Dr. Martin Lloyd-Jones het in een preek verduidelik wat my prachtig was. Hy sê, toe ons gebore word en alle mense het een vlak waarop hy lewe. Kom ons sê, hy sê amper soos een vlak so in die modder. Dis waar al die mense lewe. In sonde leef ons in die modder, in die lewe. Dis een lae vlak van bestaan wat elke lewe mens het. Party mense gaan deur krisisse, en dit het ek ook nou baie in my lewe gesien, staan by een graf, of by een siekbed, of in die hospitaal, dan vat sy lewe so een opflikkerinkie, en hy beweeg na een hoër vlak toe. Maar altyd net vir een kleinerikkie. En as jy weer sien, dat sy terug waar hy was. Want dis die ou mens, dis die onbekeerde mens. En baie mense kan vir een rikkie op een hoër vlak werk, maar die feit van die saak is, hy is altyd weer terug op een laar vlak. Jy kry mense wat opstaan en getuienisse lewer, van hoe die Here in hulle lewe gewerk het, die wonderlike ding wat gedoen, hy getuig, ek was daar, en ek is hier, en ek probeer beter ook, en dan sien jy weer later, hy is weer terug waar hy was, in die laar vlak, en Paulus praat van hulle was nooit een van ons nie. Dis nie bekering nie. Hulle was nooit deel van ons nie. As die Here my kom roep, en hy kom gryp my, dan kom haal hy my die modder uit, en hy plaas my op een hoë vlak. Dis waar my lewe nou lewe, 'n nuwe lewe in Christus, weg van die sonde af, weg van daai dinge af, weg van 'n lewe van myself af, na 'n lewe vir hom. Die Christen kan ook deur die lewe gaan, en dan maak ek sonde, ne? Dan val ek onder my vlak, en dit gebeur. En ons kan selfs 'n tyd lang onder die vlak, maar ons gaan altyd terug na die hoër vlak toe. Dis die verskil, julle verstaan. Dis die nuwe lewe. Baie in die kerk, wat basis hulle eie lewe leef, met bietjie opflikkeringe, bietjie beter, bietjie meer probeer, maar ek smaal altyd terug die ou mens wat ek was. Dis nie bekering nie. Dis nie christenskap nie. Dis godsdienst. En godsdienst is die opium van die mensdom. Billy Graham gesê, mense kom kerk toe vir elke sondag, vir so'n shot in die arm, een bietjie daarvan, so'n bietjie opflikkering, en sy weer terug in die modder morgen. Nee, ek sê, ek om julle nuwe lewe te gee, op 'n nuwe vlak, een lewe wat nie bereik kan word nie, behalwe die wat my gees het, hulle lewe vry van sonde. En ons doen die sonde, ja, maar ek altyd terug gaan ek na die hoë vlak toe. Dit is altyd 'n berou, dit is altyd 'n terugkeer. Dit is die groot verskil tussen die twee. Op die oog af kan ons nie altyd sê vir mense waar hulle is nie. Dit is goed waarmee ek myself evalueer. Het jy al gesit daarmee die probleem met jy kan nie sonde meer so geniet soos jy het altyd geniet het nie. En ek voel allemaal nou so sleg oor die sonde, ek moet het altyd los, ek kan nie aanhou daarmee nie. Prys die Here is omdat die kind van die Here is, jy moet altyd terug gaan na die hoofvlak toe, jy kan nie die onderdeel bereik nie. Die ou wat nie een kind van die Here is, die probeer altyd beter, maar sy myself vind dat sy weer allemaal terug waar hy was. En dis een groot verskil. En dan sluit hy die gedeelte af, en hy praat van, dis een bewys en duidelik wat die kinders van die Here is, hulle wat regverdig lewe, dis die ouens wat op die hoë vlak lewe, jy weet, jy is een kind van die Here, nie omdat ek sê ek is beter as iemand anders nie, nie omdat ek sondeloos is nie, maar omdat ek nie tussen Jesus. Ek het die ou lewe gelos, en ek behoort totaal in hom. En die tweede wat hy is, omdat hy sy broer lief het, en nou gaan ons aan, wat hy verder weer gaan praat oor sy liefde, ons het een rikkie terug daar oor gepraat, maar dit is so een geweldige, belangrike boodskap. Vers 11, kom ons begin van daar van werk ons deur. Dis 'n paar belangrike dingetjies wat ek gou by wil stilstaan. Ek wens ons het tyd gehad vir alles. Hy sê, dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. My liewe mense, dit is in Johannes se tyd waar gewees en is vandag nog steeds waar. Daar's mense wat die evangelie probeer maklik maak en goedkoop maak. En dis dieselfde rede hoekom Johannes hierdie woorde skryf, want in sy tyd was daar ook mense het gesê, man, jylle hoef nie so rein te wees nie, jy hoef nie heilig te wees nie, man, liefde is nie so belangrik nie, jy hoef net liefde hê die wat die lewe vir jou maklik maak, die Here Jesus het self oor die ouens gepraat, wat net lief het, die wat vir jou lief het, en hier sê ek ons stel een nieuwe standaard, een nieuwe manier van doen, een baie hoë manier van doen, maar deur die eeuw is nog altyd mense wat kom met 'n goedkoop christenskap. Daar is predikante wat sê, jy hoef net kerk toe te gaan. Jy hoef net te sê, Jesus is die Here. Ek weet van predikante wat spot met heiligheid, en dink jy is eng en nou, omdat jy glo in 'n heilige lewe, in 'n reinheid. wat net afmaak, maar ons is maar allemaal mense en ons sal maar allemaal sal met allemaal in die modder lewe. Hulle het opflikkeringe. Lees nie wat die woord sê in God se standaard nie. Wat God sê is natuurlik onmoontlik vir jou. Maar dis wat hy doen. Hy het jou lewe gelei dat jy syne kan lei. Hy het dit klaar gedoen. Ek het die vermoë daarin om hierdie dinge te doen. Ek het vermoë om regverdig te lewe. Nou kom ons by liefde ook. Ek het die vermoë om die wêreld lief te hê. Ek het my vermoë om mense lief te hê en ek kan nie anders dan nie. Bly by wat jy aan die begin gehoor het, in die woord gehoor het. Maak my diep bekommernis hoe die kerk vandag die woord een kant toe skuif. Toe daar by my maale was, jy het seker in die koerant ook gesien wat die moderator te sê het oor homoseksualiteit en kan ek maar sê, ek wat eng is, fundamentalisties is en bekrampe is, moet bietjie bykom. Vat het persoonlik op. Omdat die woord vir my die woord is. Die waarheid is waarop ek my lewe bou. En dit maak my diep bekommer as ons kerk begin aan ander dinge praat. Sê die woord werklik dat Lucifer het dit gesê, Genesis, het God werklik gesê. God sê dat as ek 'n kind van hom is, het ek 'n nuwe lewe en in hierdie deel besonder is ek 'n kind in 'n mens van liefde. En die wêreld sien dit daaraan en jy kan dit in jou eie lewe sien, die liefde wat in my is, wat ek het vir die mense om my en besonder vir my medegelowiges. Ek weet dit is nie aan my nie. Ek moet julle moet eerlik wees, ek dink hierdie boot as onder Here Jesus sal 'n baie liefdelose mens wees. Ek dink dis my normale aard. Ek sal ou my maklik afskryf en nooit weer met hom praat en nooit aan hom dink nie. Dis wie ek is, waar ek was. Maar nou kan jy maar dieselfde eie lewe kyk en dan selfs mense wat jou skade aangedoen het en jou werk se skade aangedoen het, dan kan ek na hulle kyk en daar's 'n deernis en daar's 'n liefde vir hulle, dan weet ek dis nie ek nie. Dis die essensie waaroor Johannes hier skrywe, dat ons kan kyk na hierdie dinge en dan kan ek diep in my smaal, Here Jesus, ek weet dis omdat ek aan U behoort, omdat U Gees in my woon. Bly by wat jy begin gehoor het, bly by wat die Bybel staan wat jy al leer, my liewe mens, die Here Jesus gaan jou nooit verkwalik, omdat jy sy woord op sy woord geneem het nie. Net so min soos 'n pa kind gaan verkwalik as die pa vir 'n kind 'n opdrag gegee het en hy doen presies wat die pa gesê het. Ek gaan vir my kind kwaad wees as hy my opdrag begin interpreteer, nie waar nie. Want dan maak ons dit gewoonlik af van makliker en ligter vir onsself. Maar as die opdrag dit is, gaan God jou nooit verkwalik dat jy hom op sy woord kinderlik geneem het nie. So sê die Here, bly by wat jy begin gehoor het. Ek toets baie keer my teologie, ek gaan terug, nie net na die woord toe, en ek gaan baie keer terug na die Puriteine toe, baie lief om hulle werke te lees, baie lief om te lees van die groot herlewingspredikers en die groot manne van God. En ek toets myself die hele tyd daaraan. Jy kan myself nie toets aan vandag se werk nie. Jy kan jou nie toets aan 'n kopie van 'n kopie van 'n kopie van 'n kopie nie. Dis afgewater. Bly wat jy in die begin gehoor het. Moenie wegbeweeg daarvan af nie. Wat is wat ons gehoor het? Ons moet mekaar lief hê. Dis die opdrag. En uit die voorste gedeelte wat ons gelees het verlede keer, dit kan nie anders nie. Jy is 'n kind van die Here, jy moet in die liefde bly. Dit kan nie anders nie. 'n Kind van die Here is iemand wat gevul is met 'n passie vir sy mense rondom hom. Die ou voor jou, die ou agter jou. Dit maak nie saak wie en wat hy is nie, maak nie saak of jy hom ken of nie. Ek het 'n band met jou. Ons bid nou hier vir Brunei. Ek kan nie help om 'n passie vir hulle te hê as ek vir hulle bid nie, want hulle is my broers en my susters in die Here Jesus Christus. Ek het hulle nog nooit ontmoet nie, maar ek is klaar lief vir hulle. Omdat ons een is in Christus. Ek is lief vir die wêreld ook, maar dat is 'n bietjie ander vlak. Maar as 'n dieper vlak is, dit kom by die medegelowiges. En Johannes, elke keer as hy skryf, praat hy van die wêreld, maar meeste van die kere praat hy van ons tussen mekaar. Die diepte en die liefde van ons moet mekaar lief hê. Nou kom vat hy in die gedeelte, die vorige gedeelte het ook gewys die kontras daarvan. As jy kind van die Here is, kan jy nie so leef nie, jy is nie. En liefde dieselfde ook. Kom ons kyk die kontras. Hy vat 'n kontras tussen Jesus en tussen Kain. Hy kom sê die opdrag vers 12, moenie soos Kain wees nie. Kain is die prototype van die mens. En ek die typiese mens. Kain en Abel is altyd albei, kan ek sê, in aanhalingstekens kinders van die Here, kinders van God. Albei het geoffer, albei het aanbid. En dis belangrik as ons kyk, as ons praat van die goed, Kain is nie 'n wêreldse mens, 'n ongelowige mens, 'n heidene ateïs nie. Kain en Abel sit in dieselfde kerk, as ek so kan sê. Met dieselfde goed besig. Maar Abel se offer word aanvaar. Maar Kain se word verwerp. En daar's twee groot redes hoekom dit verwerp word. Hierdie gedeelte gaan nou nie met rede 1 nie. Rede 1 is dat die Abel se offer word verwerp want hy is die prototipe van die selfgemaakte godsdiens. Ek glo dat die Here sou vroeg in die geskiedenis al vir hulle gesê het, moontlik toe hy al vir hulle velklere gegee het en 'n diere doodgemaak het, hulle kan klere hê dat daar moet bloed vloei vir offerande. Dit was nog nooit anders in die Bybel nie. En die Here sou vir gesê het. En wat is Kain se idee? Ek wil vrugte offer. Ek wil dit op my manier doen. Ek wil dit doen soos ek wil. God moet inpas by my. Ja. Dis Kain, die prototipe van daai. Maar in hierdie gedeelte, 'n ander deel waarna die prototipe is, maar dit is loop uit sy eie ek en die eie self. Hy was jaloers op Abel. Hy het gekyk na Abel en Abel is die ou wat altyd alles reg doen. Die Engelse woord is mooi, die goody two shoe. Is interessant hoe die goody two shoe 'n lelike woord is. Eintlik nie. Eintlik is dit die hoogste waarna ek streef. Die eie op Abel is die ou wat alles reg doen. Wat alles doen soos sy ouers verwag, soos dit verlang word, wat presies doen soos die Here dit doen. En wie het deur die eeue, daar's nog altyd mense wat gekyk het na die ou wat reg lewe en dit reg doen en hy was sleg en lelik met hom. Dis die Kains. Wat lelik praat omdat daai ou reg doen. Het jy dit al gehad in jou lewe dat mense met jou doen? Ek glo nie hier sit 'n Kain nie, ek ken julle hom goed. En as dit is, moet jy daai deel in jou lewe bely en regmaak met die Here dat jy afgunstig is op ander omdat hulle goed en reg lewe. Ek het mense wat vir my baie verkwalik het omdat ek reg lewe. En vir my kwaad is. En lelik is omdat ek reg lewe tot vandag toe. Maar dis Kain. Sal altyd daar wees. As jy 'n kind van die Here is, dan gaan jy baie van hulle rondom jou hê. Hulle gaan by die werk rondom jou wees, hulle gaan jou by jou bure wees en oral af wees. Wat ek jy saam met jou in die kerk sit. En dis die waarskuwing wat uitkom, Johannes. Hier binne in die kerk is nie sulke mense nie. Kinders van die Here is lief vir mekaar. Nie afgunstig op mekaar nie. Nie lelik met mekaar nie. Praat nie agteraf oor mekaar nie. En die wortel daarvan. Kain se offer is verwerp omdat jaloesie en selfsug en eie ek in sy lewe was. Hy is in die modder en hy leef nog hieronder. Hy probeer die offer bring en hy probeer sy eie goed doen. Maar dis nie wat God gevra het nie. Die ander kontras, vers 16, hieraan weet ons wat liefde is. Moenie soos Kain wees nie, vers 12, vers 16, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Daar is die kontras. En dis die kontras in die gelowige en die ongelowige se lewe. Ook die ongelowige binne in die kerk. Die gelowige se lewe is soos Jesus en sy liefde is soos Jesus. Die ander een se liefde is soos dit hom pas. En ek ken jou solank jy iets vir my kan doen, iets wat jy vir my kan beteken, iets wat jy vir my kan bydra. Maar as jy die lewe vir my moeilik maak en jy, ek het niks aan jou nie, jy kan my nie help en bevorder my lewe nie, dan kan jy my aangaan met jou lewe. Ek groet jou nie eens nie, ek erken jou nie eens nie, ek weet nie eens bestaan nie. Jy is nie vir my belangrik nie. Dis nie hoe Jesus was nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus sy lewe vir ons afgelê. Kyk vers 15 ook. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En hy weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Die bewys van my geestelike doodheid. Onthou wat ons laas keer gepraat het, ons gepraat oor haat. Haat is nie net die ekstreme emosie daarvan nie. Haat is die afwesigheid van liefde vir iemand. En die gee van liefde vir iemand. As ek nie vir iemand lief is nie, en dan nou baie besonder ook, praat ons hier tussen mekaar en medegelowiges, dan is daar ernstig fout in my lewe. En daar is doodsheid in my. En dis hoekom dit nodig is, dat ek moet stilstaan en eerlik wees voor die Here. Here, is daar binne my 'n liefdeloosheid vir iemand? Wys dit vir my uit, dat ek dit kan hanteer. Wys dit vir my uit of ek nog werklik in die modder lewe en of ek aan U behoort. Moet ek terugkom na my hoë vlak toe of is ek ou wat hier onder ek nog probeer om die goeders te doen, maar basies is ek 'n liefdelose mens. Kan nie so wees nie. Jesus het dieselfde gesê Matteus 5. Ek sê vir julle, elkeen wat sy broer haat is strafbaar voor die regbank. Elkeen wat sy broer uitskel as gek is strafbaar voor die Joodse raad en wie uitskel as idioot is strafbaar met die helse vuur. My liewe gelowige, kyk na jou taal. En binne jou taal kyk na jou hart, agter die taal. Hoekom skel ek iemand uit sy gek? Nommer 1 omdat ek 'n trotse mens is wat dink ek is beter as iemand anderste. En nommer 2 omdat ek hom probeer onder my insit en hom verklein neer. En ons het baie woorde wat ons gebruik en wat nie die woord van 'n kind van die Here is nie. Here Jesus, wys my my woorde. Wys my my liefdeloosheid. Dit hoort nie binne my nie. Vers 14. Kyk hier pragtige belofte ook. En dis waaroor dit gaan vir my, as ek die een versie moet uithaal in hierdie hele gedeelte. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly nie dood. Dis die toets. Ek is klaar oorgegaan. Ek het klaar hierdie lewe. Ek probeer nie daar uitkom nie. My lewe ben sê, kan ook jyself daar uitkom nie. Dis wanneer jou lewe aan die Here Jesus oorgee en jy sê vir hom, ek, Here, U is my koning, my alles. Ek hou op om te lewe vir myself. Dan vat die Here my die modder, hy was my skoon, hy plaas my in 'n nuwe vlak. Ek is klaar. En ek het lief. Liefde is ook die eerste ding wat die genadegawe van die Heilige Gees in jou gee. Ek moenie probeer om mense lief te hê nie. Ek moenie probeer om meer lief te hê nie. Ek moet net probeer om te ontsluit wat klaar binne my is. U Gees is in my. Die volheid van liefde is in my. So ek het geen verskoning hoekom ek nie regtig passievol lief moet wees vir iemand rondom my nie. As ek nie passievol lief is vir iemand nie, dan moet ek gaan kyk by Here, wat is die blokkade? Wat is die sonde wat daar staan dat ek dit kan bely? En daar's altyd sonde wat iewers staan, iets van jou wat moet dood dat daai liefde kan vloei. Ek is 'n nuwe mens. Ek het klaar oorgegaan. Dis iets wat ek probeer doen nie. Dis klaar afhandel. Maar as gevolg, en dit moet ek saam waarsku ook. Dis nou waar die ander manne vir jou die maklike godsdiens gaan gee, die goedkoop godsdiens gaan gee. Daar's nie 'n godsdiens van gevolge nie. Daar's net 'n lewe. Jy kan kind van die Here wees, jy kan kerk toe gaan wanneer jy wil, lees dan so 'n bietjie af en toe Bybel en dit sal goed met jou gaan in die land. Is die dwaalleraar. Die Here sê, ek stel vir jou standaard, jy gee jou lewe vir my, alles behoort aan my, ek is God. En die ergste van alles is, as jy begin gehoorsaam lewe aan die Here, dan sê hy vir jou, dan waarskie ek jou nog, dit gaan nie goed gaan met jou in die land nie. Inteendeel, ek waarskie jou, dit sal swaar gaan. Kyk wat skryf in vers 13, broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Hulle het goody two-shoes nog gehaat van die vroegste van tye af, kinders van die Here is nog altyd gehaat gewees en sal altyd gehaat wees. En as jy nie gehaat word nie, as jy nie vervolg word as kind van die Here nie, dan moet jy jouself ook afvra, maar is ek werklik kind van die Here? Want die Here Jesus is gehaat van die begin af. Johannes 15. Ek beveel julle, julle moet mekaar lief hê. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die Here die wêreld julle as eiendom lief gehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Ons het 'n baie negatiewe konsep rondom vervolging. Ek glo ons sal een of ander tyd by hierdie hele tema kan stil staan ook. Maar vervolging is nie 'n slegte ding nie. Vervolging kom nie van die duivel af nie. Van wie af kom vervolging? Van God. Dit is 'n werking van God in die gelowige se lewe. Dis deel van lig gewees. En as ek kan begin te sien die werking hier in en die vrug daarvan, dan kyk ek nie negatief hierna nie. Ek is nie bang daarvoor nie. Ons het te veel Christene wat ons weghou van die wêreld af en skerm teen die wêreld en stil bly waar ons nie vir onsself is om stil te bly nie. Want ons wil nie konflik hê nie. Jy is in die wêreld om konflik te bring. Die lig en die duisternis kan nie met mekaar gemeenskap hê nie. En as jy mens vol liefde is, verwag dit. Mense gaan vir jou sleg sê. Jy mag jou werk verloor. Jy mag vriende verloor. Is deel daarvan. En dis 'n genadegawe wat God se hand het. Kom vra jou vir 'n oomblik. Gaan jou gedagtes 2000 jaar terug. Jy staan op die Via Dolorosa in Jerusalem waar Here Jesus afstap na die kruis toe om gekruisig te word. Wie van julle sou graag Simon van Sirene se plek wou gevat het om daai stukkie balk van die Here se skouers af te dra en die res van die pad te dra? Wie van julle sou dit wou doen? Wat 'n ongelooflike voorreg. Ek sou daar gestaan skreeu, "Pick me, pick me!" Simon uit die pad uit gestamp het. As ek daai kans gehad het, ek definitief vir Simon uit die pad gestamp. Sorry Simon, jou hele legacy is daarmee heen. Maar as ek aan my kans kan hê om hierdie kruis 'n stukkie op my skouers te dra, wat 'n voorreg, Here, U gaan vir my sterwe. Die minste wat ek kan doen is hierdie stukkie kruis vir U dra. Dis vervolging. Laat daai dwarslat op jou skouers lê vir jou koning. Mense kom duplikering onder vervolging. God suiwer jou hart. God werk in krag, want ek begin uitstaan vir hom. En die pad begin stap vir hom, al stap ek het alleen. Dan begin ek uitstyg bo die ander goed en ek begin in God se krag wandel en ervaar wat dit is. Moenie verbaas wees dat die wêreld jou haat nie. Was nog altyd so, sal altyd so wees. En as jy nie nou mense uit jou vervolg nie, dan moet jy ernstig kyk na jou geloofslewe. Want steek ek goed weg, dan bly ek stil waar ek nie moes stil gebly het nie. En ek het my lamp dalk onder maat emmer. Dit hoort nie so nie. Wat is die toets van ware liefde wat Johannes by wil uitkom? Twee klein goedjies, vers 16. Toets nommer 1, hoe lyk ware liefde? Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ons lewens vir ons broer af te lê. Wat is liefde? Agape het altyd die woord opoffering in hom. Ware liefde is 'n liefde wat opoffer. Dis nie 'n liefde van wanneer dit vir my gemaklik is nie, wanneer dit vir my maklik is nie, wanneer dit vir my geleë is nie. Dit is interessant hoe die Here vir my baie keer goed oor jou pad stuur wanneer jy dit nie kan doen nie. Jy het al agtergekom. Ek kyk na my verlede wanneer mense moet finansiëel help, was nog altyd wanneer ek nie geld gehad het nie. Dis weird. Wanneer vra die Here dat jy iemand moet help met tyd, is wanneer jy nie tyd het om te doen nie. Daar's altyd 'n mate van opoffering daarin. En dis wat ek vir my koning doen. Ware liefde kos iets. Ek wil dit aanhaal. Hy skryf vir my so mooi oor liefde. Hy sê love is the willingness to surrender that which has value for our own life to enrich the lives of others. Liefde is die gewilligheid om oor te gee dit wat vir my waarde het om iemand anders te help. Dis nie liefde en 'n liefdesdaad as wat ek vir daai persoon gee nie vir my waarde het nie. Ek het nou baie jare terug, my pa was 'n predikant in 'n Lichtenburg gemeente of eintlik dink ek was hy die swart by die swart gemeente iets so seng betrokke die leraar daar. En kan net daai wie die persoon is nie, gelukkig weet ek nie wie die persoon is nie, maar wel afgestelde persoon stuur sakkie vol ou gebreekte teesakkies vir die sending. Is dit 'n liefdeshandeling? Dit het geen waarde nie. En hoe baie ons dink hulle doen goed, maar as jy maar kyk, is dit ook maar 'n sak vol gebruikte teesakkies. Goed wat vir jou geen waarde het nie. Dis nie opoffering nie. Dis nie ware liefde. Dis nie die agape nie. Dis nie die liefde wat die Here Jesus my bewys het nie. Die liefde wat die Here Jesus wys, het hom iets gekos, het sy lewe gekos. Dit het hom gekos om die troonsaal te verlaat, het hom gekos om in 'n stal gebore te word, het hom gekos om 'n ordinêre lewe te lei, het hom gekos om gekruisig te word, om begrawe te word. Dit het hom gekos. En dan kom sê die Here Jesus, dis die standaard van liefde, ek het vir julle gestel, dis die standaard wat julle volg. En ek keer my gees in jou, jy kan dit doen. Liefde kos. Die tweede een, liefde is prakties. Dis nie teoreties vir daar in die liggang daarbo, maar baie prakties ook. Wie aardse sittings vers 17 het, sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van die Here in hom wees? Jakobus praat van, hoe kan ek kind van die Here wees, en ek sien iemand gebrek ly, en ek sê vir hom, gaan, jy gaan eet en word vol, en ek gee nie vir hom iets om te eet nie. Wat sy liefde is daarin? Liefde is prakties, baie konkreet. Hoekom nou eet ek nie brood nie? Daarsop, vat brood. Prakties. Dit raak mense op voedselvlak. Te sien wat hy nodig het vir hom te gee. Ek wil nog stilstaan by nog een dingetjie. Dis vir Oulaas. Vers 17. As jy kyk na 16 en 17, dan praat hy van broers, en dan skielik af na broer toe. Die enkelvoud. Wie sy broer sien gebrek lyk. Lewe skryf hier in 'n kommentaar, en ek wil dit toch aanhaal, wat vir my baie belangrik is. Hy sê, it's easier to be enthusiastic about humanity with a capital H, than it is to love individual men and women, especially those who are uninteresting, exasperating, epitinate, deprived, or otherwise unattractive. Loving everybody in general may be excuse for loving nobody in particular. Dis precies hoe kom Johannes hier gaan van broers na broer toe. Want dis 'n mens. Dis makkelijk om te sê, ek is lief vir mense, maar nie vir iemand besonders nie. Maar liefde is altyd gemik op 'n persoon. Daai persoon wat die Here oor jou pad bring. Dit raak altyd voedselvlak iewers. Vra twee dinge vir my hierin. Sluit daarmee af. Liefde beteken dat ek mense se nood kan raak sien. En as ek God se liefde het, is ek nie so geabsorbeerd met myself, my lewe en my dinge nie. Die Here Jesus is my eerste, dan begin ek die nood van mense raak sien. Hulle werklike nood. En dis ook belangrik om vir die Here te vra, maak my oë vir hulle werklike nood. Dis nie liefde om vir 'n bedelaar langs die pad te spil geld in sy hand te stop nie. Dis liefdeloos. Jy help nie die probleem nie. Jy verlig net jou gewete. Om te help is om werklik te begin soek. Sy het kerklike, maatskaplike dienste en alles dan begin. Maar om gaan betrokke raak en te gaan soek, maar hoe kan ons permanente verandering maak daaraan? Deel van ons kerk wees, deel van dit. Iemand oor jou pad kom, ernstig te dink, maar Here, wat is die probleem? Die ou wat het probleem in jou bring, mag nie dalk die probleem wees wat hy werklik het nie. Here, sal vir jou die insig gee om dieper te kyk. Hê net 'n hart, ek wil help. Ek wil gee, al kos dit my. Tweede ding wat belangrik is, en is eintlik heel logies, ne? Ek moet beter af wees as die ander persoon. Anders ek kan ook om jou help nie. En dis vir my die interessantste deel ook. As ek nou 'n paar gemeentes moet gaan van skatryk tot brandarm, en ek vra vir die gemeentes om by te dra tot diens van barmhartigheid, watter gemeente gaan vir my die meeste geld insamel? Die armste van die arm gemeentes. Want hulle weet, en hulle ken, en hulle verstaan. Werk in ons stad precies die sylik, en vir jou nou die KMD's is resultaat en statistieke trek, en sal vir jou wys. Het is nie die ryk gemeentes wat die kerk en die werk doen, het is die arm gemeentes vir het doen. Want hulle is gesteld op mekaar se behoeftes. Het is waar liefde is. Dit hoort nie so nie, nou. Ware liefde help. Ons kan nie die hele wêreld verander, Here sê ek nie die hele wêreld verander nie. Maar as ek iets oor jou pad bring, jy gehoorsaam wees, liefdevol wees, is die rede hoekom die Here die persoon vandag na my toegestuur het of hier is. Kan ek help? Ja. Gaan dit my iets kos? Here, vir u enige iets. Ek gee vir u. Vers 18, liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet die daad bewys word en dan opregtheid. Hê mekaar lief. Passievol. En dringend. Jy kan nie anders doen, dis wie ons is. Laat het vloei. As daar iets wat het blokkeer, bely dit. Here, laat die liefde deur my vloei. Hemelse Vader, ons sê vir jy, dankie ook vir hierdie gedeelte. Here, dankie dat jy ons kon vul het met jy liefde. Dankie dat jy ons nuut gemaak het. Dat ons in jy bly. En ons wil vra, Here, dat deur elkeen van ons en ons as gemeente, dat u liefde deur ons sal vloei. Daadwerklik in die omgewing waar ons bly, Here. Wys vir ons en maak ons oop, dat ons nood sal raak sien. Ag Here, en alles wat ons het behoort in elk geval aan u. Ek sien dit nie eers as 'n opoffering vir u te gee nie. Dit is in u sin in elk geval. Laat ons 'n verskil maak. Laat mense aan ons liefde sien dat ons kinders van die Allerhoogste het en begeer om te deel wat ons het. Dat ons liefde vir mekaar, Here, vir ons 'n groot oes ook nog sal inbring ook en ons banke sal volmaak. Here, dat as hulle instap, dat hulle onmiddellik sal ervaar, hier is 'n hegte eenheid en 'n diep liefde ook. Here, is in hierdie diep liefde wat U Gees so vrylik onder ons beweeg en die glorie en die almag gesien word ook. Here, waar ons vervolg word in die wêreld vanweë ons kunskap van U. Ek bid dat nie een van ons sal terugduins. Ons sal skaam en sal bang wees nie. Maar ons sal opstaan en sal praat. Ons is kinders van die Allerhoogste. Ons het lief wat U het ons eerste lief gehad. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid. Tot aan alle ewigheid. Amen.